Ipar Euskal Herrira joko dugu datozen minutuetan irratien tartean gure irratiarekin izango garelako oraintxe aurreratu dugun bezala eta telefonaren bestaldean dugu Intza Arrieta. Arratsaldeon Intza, zer moduz?
Atxaldean, ongi, zuek ere.
Gu ere ondo, astea amaitzen eta horrek beti deskantsurako tartea ekartzen duenez pozik gu ere. Bueno, Intza, basiko gara, kontutxoen errepasoarekin, azken gertaeren errepasoekin, eta lehenik eta behin, Baionara, begira jarriko gara, bertako herriko etxeko ezkerraren banaketa izan delako?
Bai, hori da, Beraz, bada, ja, egun batzuk gaia atera zela, eta Baionan, pixkat, oroitarazteko aurreko herriko hauteskundeetan sozialistek 26 botorengatik galdu zuten herriko etxea. Eta beraz, Anji Etxetoren inguruan hor bazen talde nahiko azkar bat, eta poliki-poliki desegiten joan dena, eta beraz, orain bere taldeko hiru kide, hiru hautetxe atera dira zerrendatik, eta Baiona bihar zerrenda osatu dute, Mathieu Berger, Marie-Christine Aragon, eta Sophie Herrera dira hiruak, eta beraz, hor polemika pizten ari da, 2020an berriz izango direlako herriko hauteskundeak, eta pentsatzen da beraz, ezkerra oraindik banatuago joango dela, eta orain dela aurreko hauteskundeetan aukera baldin zuen udaletxea hartzeko aurkera horiek txikiagoak direla. Eta gaur hain zuzen, kontseilu bilkura da bosterdietan, eta jende guzia nahiko adi dago ia ze pasako den, ezkerrak askotan bere irakurketa bateratuak egiten baititu gai desberdinen inguruan, eta ia ez dote den ezkerraren baitako tirabira sortuko kontseilu bilkuran berean, beraz, ikusiko dugu zer ematen duen, baina gaia pilpilean dago.
Aipatu duzu, orain ematen ari da banaketa hori, baina 2020an izango diren hauteskundeetara begira jarrizkero, joera honekin jarraitzen baldin badu, gero eta banatuago iritsiko direla aipatu duzu.
Hori da, eta gainera, ezakitola kanpotik ikusiz, bi tendentzia ikusten dira, azken hauteskundeetan sozialistak, eta aurretik ere, baina sozialistak adibidez, ezkerra bertzalearekin eta oso jarrera gogorra zuten, ez dute inoiz aliantzarik eta egin nahi izan. Aldiz, ikusten da geroztik batzuen jarrera aldatu dela, eta ikusten da ere ez ote den 2020rako bigarren itzulirako adibidez eskatuko bertsaleak eskerrarekin elkartzea bat egiteko eta udaletxea irabazteko. Orain dela edo azken hauteskundeetan imposiblea ikusten zena. Beraz, ez dakit, hurbiletik segitu beharko da, baina aldaketak egon daitezke Baionako udaletxean.
Esandakoa, egongo diren mugimenduen berri ere izango dugu hemendik aurrera, oraingoz horrelaxe daude kontuak. Bestelako kontu batzuetara pasatuko gara Intza, ondori itzen baldin bazaizu, atzo bertan hitz egiten egon ginen 97 irratiko lagunekin, Bilbo aldean ere errefuxiatuen eskubiden alde sortutako mugimenduan Intzaren inguruan, baina Baionan ere etorkinen auzia pilpilean dago oraindik ere.
Hori da, Beraz, gertatzen dena da, hegoaldetik eta Espainia beheragotik ere etortzen den etorkin asko pilatzen dela Baionan, Euskaldunen plazan, hor gero autobusa hartu nahi izaten baitute batez ere Parisera joateko. Eta ordan horra iristen da, esaten ziguten gutxi gora bera egunean 80 pertsona heltzen direla, eta edozein ordutan, askotan emazteak aurrekin, aur txikiekin, eta behar bada gaua pasa behar dutela eta beste, eta batez ere Ginea, Nigeria eta Yemendik etortzen direla, eta beraz elkartasun talde bat, elkartasun sare bat montatu da, elkarte bilakatuko dena, jakite deitzen da, eta eskatzen dute bai jantziak, janaria, eta gero bai mantak eta loiteko zakuak eta eramateko, pixkat jende horri laguntza ekartzeko, eta gero bestalde, gaur atxalde hontan, inor aterperik gabe lemapean, akampada bat egingo dute Baionako udaletxe aurrean 6-10etara, eta horrere eskatu dute oialetxeekin eta etortzeko, pixkat irudikatzeko ze suposatzen duen migratzaile edo etorkin hoien biziak. Baina egia da arazoa handia sortzen ari dela hor, eta elkartasuna sortzen ari da, baina ba nahiko egoera zaila dela.
Mm-hmm. Argi dago behintzat Euskal Herriko txoko ezberdinetan ere elkartasuna nabaritzen dela, aipatu dugu lehen Bilbo, Baionan ere, ba bueno, ekintza asko kontu honen, ba bueno, konponbidea edo bilatu nahian esan genezake, horrelaxe kontuak beraz, intza parkaidazu, gogoraraziko diguzu berriro ere kanpaldia noiz burutuko den?
Bai, atxalde honetan izango da, 6-10 antolatua da, Baionako udaletxe aurrean.
Bueno, ba, gaur bertan, izango den kanpaldi horrekin jarraituko du elkartasun guztionek, eta bueno, egoera maigaineratzeko, migranten egoera ere maigaineratzeko ekintza bezala. Azken kontu batetara ere, pasatuko gara intza, Kaleko Arte Festivalari buruz hitz egingo dugu, Baionan bertan hasiko delako, bihar atzo hasi zelako.
Bai, hori da, atzo hasi zen eta igandera arte luzatuko da eta bigarren urtea da eta ez dakit ba gogoratuko zarete, baina iaz 21 artistak egin zituzten mural handiak pintatu zituzten ba pixkat herria epaintzeko eta aurten ba beste 21 izango dira eta 9 nazionalitate desberdinetakoak Hego Euskal Herriko 3 ere hemen dira eta beraz ari dira ba Baionako kale desberdinak margotzen eta ba 5 eta 9 metro arteko alturako marrazkiak egiten hoietan dira adibidez Rescate Studio Bilbotarra, Udatxo Donostiarra edo Fermin Moreno Bilbotarra ere eta ba hori poliki ari dira aste honetan zehar pintura horiek egiten eta igandean bukatuko da festivala, street art festivala eta ba hori egia da arrakasta handia duela, jendeari gustatu zitzaion jaz eta aurten beraz errepikatzea erabaki dute.
Ikusteko abentzat izango da, ez? Hainbeste artista batera ba bueno, muralak eta hormak margotzen.
Bai, hori da, eta gainera oso estilo desberdinak dira, koloretsuak, ilunagoak eta, baina oroar egia da, ba, herriari kolore eta bizitasun pixkat ematen diotela, eta ba, jendeak oso harrera ona egin duela.
Ba, aukera ezin hobea, atzotik hasi, eta igandira betarte luzatuko den, ba, bueno, ekimen honetan, honetara hurbildu eta gozatzeko ere, bai Baionaz eta bai Baiona margotuaz. Ba, intza harri eta gure irratitik, hementxe amaituko dugu gaurko errepasotxoa, eskerrik asko, zebra bideara, bueno, kontu guzti hauek ekartzeagatik, bi aste barru izango gara berriro ere zurekin, beraz bitartean ondo ibili.
Bai, berdin, hurrengora arte.
Hurrengora arte.